Olen juba paar aastat mõtelnud, et tahan veel vähemalt ühe korra Bosnias käia. Olen kohalikele lubanud, et tulen neid kindlasti veel vaatama. Alati tuleb midagi ette ning reis jääb tegemata. 2022. aasta veebruaris saan lõpuks oma unistuse täidetud. Jumal kasutab oma plaanid elluviimiseks mõnikord kummalisi vahendeid. Tagasi vaadates märkame, et tema ajastus on jälle olnud täpselt õige. Meie ise ei oleks sellist lahendust kuidagi välja mõtelda osanud. Minu viimane reis Bosniasse on täpselt eelöeldu kinnitus. Olen seda reisi igatpidi planeerinud juba tükk aega, aga alati tuleb midagi ette. 2020. aasta kevadel kavatsen minna endise toakaaslase lahkumispeole. Planeerin reisi märtsi lõppu, sest siis on Bosnia looduses kõige ilusam aeg. Tegelikult algab just siis koroonapandeemia ning terve maailm keeratakse lukku. Minul läheb hästi. Jõuan oma piletid tühistada 2 päeva enne seda, kui kõik kinni pannakse. Nii saan reisifirmalt vähemalt osa raha tagasi. Rõõmustan, et ei jäänud lõksu kusagile Euroopa lennujaama. Olen turvaliselt oma kodus ja mul pole häda midagi. Järgmised aastad on üks lõputu ootamise ja ebakindluse periood. Terve maailm heitleb koroonaviiruse korduvate lainetega. Igas riigis on erinevad sisenemise ja karantiininõuete reeglid ning need muutuvad pidevalt. Reis ei planeerita enam pikalt ette. Kunagi ei tea, milliseks olukord kujuneda võib. Kui Eestis on nakatumise numbrid väiksemad, löövad Bosnia näidud rekordeid ja vastupidi. Kõige parem ongi istuda turvaliselt kodus, üldse mitte kusagile minna. Koronapandeemia keskel olen vahepeal mitu kuud töötu. See tähendab, et reisimiseks pole rahagi. Pihatši inimesed küsivad, millal ma tulen. Aus vastus on, et hetkel ei tea seda keegi. 2021. aasta sügisel alustan viimast õppeaastat teoloogia tudengina. Samal ajal leian uue töökoha. Punane rist avab Tallinnas taaskasutuspoe ning mina lähen sinna klienditeenindajaks. See on paindliku graafikuga töökoht, mis sobitub koolieluga hästi. Lõputöö kirjutamise ja tööl käimise kõrvalt reisida ei jõua. Suvel ma ei taha Bosniasse minna, sest siis on seal liiga palav. Prooviksime siis planeerida niimoodi, et käin nüüd usinasti tööl, kogun raha ja tegelen kooli lõpetamisega. Järgmisel sügisel võtan oma esimese tööaasta puhkuse täis pikkuses korraga välja ning teen kaua oodatud reisi ära. Tunnen kogu aeg võlga Bihači inimeste ees. Sai ju lubatud, et ma tulen neid vaatama. Ise mõtlen samuti, et mul oleks nagu ühe peatüki lõpulause puudu. Nii kaua kui see reis on tegemata, on asjad kuidagi pooleli. Sageli näen unes pidevalt korduva stseeni, et olen Bihačis kusagil jõeäärses kohvikus, oma meelest salaja tulnud turistina. Aga siis kohalikud lähevad mööda, leiavad mu sealt ning hakkavad omavahel vaidlema, kelle juures ma rohkem aega pean veetma. See tähendab, et isegi unes tegeleb mu pea endiselt Bosnia reisi planeerimisega. Jõuab kätte jõulukuu algus. Ühel päeval tuleb meie ülemus tööle üllatava teatega. Poekäive on jäänud nii madalaks, et meile ei suudeta palkasid maksta. See tähendab, et osa meist koondatakse ning teiste tööaega kärbitakse. Minu kooliga sobituvat töögraafikut on kõige raskem koostada. Nii olen mina üks koondatutest. Tavaliselt ei ole töökoha kaotamine rõõmustav uudis, aga minu jaoks on see kui Jumala jõulukingitus. Ma saan korraga kätte 3 kuu raha ning ootamatult palju vaba aega. See ongi nüüd minu võimalus Bosnias ära käia. Jaanuaris teen kõik oma kooli asjad ette ära ja veebruaris lähen 8 nädalaks Bosniasse. Alles selle järel otsin omale uue töö. Selleks ajaks on mu õpingud sisuliselt läbi, nii et järgmine töökoht võiks olla juba midagi rohkem erialalist ja püsivamat. Korraga hakkavad asjad liikuma väga kiiresti. Mulle tundub, et Jumal on minu eluauto põhisõidurajalt kiirendusrajale tõmmanud ning nüüd annab gaasi. Veebruari keskpaigaks ongi mul kõik kooliasjad tehtud ning isegi lõputöö peaaegu valmis. Reisilt tagasi jõudmise ajaks on uus töökoht samuti juba kindlustatud. Kontrollin korduvalt nii transiitriikide kui Bosnia sisenemisnõudeid. Mul on kõik vajalikud dokumendid olemas. Ka need, mida igal pool ei küsitagi. Viimasel õhtul teen kliinikus ära koroonatesti ja see on tänu Jumalale negatiivne. Ma olen elu jooksul palju reisinud, aga see teekond pandeemia järgses maailmas on nagu takistusrada. Koroonapiirangutele lisaks on oluliselt harvendatud ka lennu- ja bussigraafikuid. Iga piiriületuse järel ohkan kergendatult. Jälle üks sammuke sihtkohta jõudmisele lähemal. Bosniasse saabumisel tuleb kiiresti registreeruda Bihači politsei jaoskonnas. Õnneks läheb kõik hästi. Saan kohale jõudmist kinnitava templi kätte 2 tundi enne koroonatõendi aegumist. Alles siis, kui kõik paberid on korras, võin rõõmsalt ütelda. Olen tõesti uuesti Bosnias. Tagasi reisi peale ma veel ei mõtle. Koju lastakse ikka. Astun Tallinnas lennukile mõttega, et see nii kummalisel viisil sülle kukkunud Bosnia reis on nüüd nagu Jumala preemia mulle kooli lõpetamise eest. Saan selle kätte kevadel, sest suvel on Bosnias liiga palav. Sügiseni oodates jääks reis tegemata, sest siis olen juba ametis uuel töökohal. Jumala ajastus on jälle väga täpne. Minu esimene lend läheb Tallinnast Frankfurti. Õhkutõustes vaatan aknast kodulinna panoraami. Olen möödunud aastate jooksul palju kordi lennanud samal trajektooril. Enamasti lahkusin Tallinnast väga vara hommikul, et jõuda viimase bussiga õhtuks Bihačisse. Seekord lendan päevasel ajal ning naudin teekonda sama palju kui kohale jõudmist. Üks Bosnia inimestelt õpitud elutarkus on, et puhkus algab teele asumise hetkest, mitte sihtkohta saabumisest. Nii võtan omale normaalsel ajal väljuvad lennud ja Zagrebis mugava öömaja. Hommikul söön veel kõhu korralikult täis ning alles siis jätkan oma teed Bihači poole. Frankfurdi lennujaama transiidialal olen varem palju kordi mugavalt aega veetnud. Nüüd on kummaline vaadata suletud restorane, maskides inimesi ning turvalist kaugust jälgivaid poode. 2 lennuvahelised tunnid venivad aeglaselt, sest enam ei olegi kusagil olla. Isegi kohvi võtan lõpuks automaadist. Vähemalt ilm on ilus ja kõik lennud täpselt graafikus. Zagrebisse suunduvas lennukis tabab mind nostalgiahoog, kuulates horvaatiakeelseid turvajuhiseid. Lõpuks ometi olen teel tagasi Balkani poolsaarele. Näksin horvaatide tüüpilisi oliiviõliga kuivikuid, tellin jooke kohalikus keeles ning rõõmustan, et varsti olen kohal. Lennuk maandub õigeaegselt. Kohver tuleb samuti kiiresti. Peatselt olengi hotellis ning lähen nende restorani õhtust sööma. Taustal mängib tüüpiline Balkani muusika. Kuulan kohalike inimeste vestlusi tuttavatel teemadel. Nagu 5 aastat tagasi, nii ka nüüd, käib jutt põhiliselt rahast või õigemini selle puudumisest, keerulisest majanduslikust olukorrast, korrumpeerunud poliitikutest ja jalgpallist. Balkani maadele tüüpiline sigaretilõhn on samuti juba kõikjal minu ümber. Igas lauas ju keegi suitsetab. Korraks tekib tunne, et ma poleks nagu ära käinudki. Kõik on täpselt samamoodi nagu mitu aastat tagasi. Järgmisel päeval jätkan oma takistusraja läbimist. Koronapandeemia reisipiirangute üks tulemus on, et enam ei saagi bussiga Saagrebist otse Bihačisse. Riigipiiride ületamine on nii keeruline, et Horvaatia bussifirmad on rahvusvahelised liinid sulgenud. Mul tuleb väljuda Horvaatia poolel olevas linnas, Bihačist autoga umbes tunni aja tee kaugusel. Kolleegid on lubanud mulle sinna vastu tulla. Üks neist on samal päeval tuttava matusel. Teisel läheb auto just sellel hommikul katki. Ta otsib tükk aega asendussõidukit ning jääb seetõttu üle tunni hiljaks. Õnneks mobiiliside toimib, nii saan tema teated kõik enasti kätte. Muidu võiks küll tekkida tunne, et mind on siia unustatud. Seisan oodates bussi peatuses, soojendan ennast lõunamaise päikese käes ning mõtlen. Kui Jumal on mind nii kaugel aidanud, küll ma siis saan kohale ka. Kui väga vaja, lähen kas või taksoga. Lõpuks jõuab mu sõber kohale. Ületame Bosnia piiri probleemideta ja siseneme Bihačisse. Näen uuesti oma kunagise kodulinna tänavaid. Kummaline on siin tagasi olla. Ühest küljest mul on loomulikult väga hea meel. Iga ristmik on tuttav ning kõik kohad on täis mälestusi. Teisest küljest kardan natuke sealse elu lootusetust. Mida ma järgmiste nädalate jooksul nägema ja kuulma hakkan? Need kohalikud, kellega olen vahepealsetel aastatel suhelnud, kirjeldavad sealset reaalsust ikka ainult negatiivsetes terminites. Tean, et mu aeg Bihačis on seekord lühike. Palvetan, et Jumal kasutaks mind oma sõprade julgustamiseks. Mulle meeldib vanaisalt kuuldud lause, mida olen pikka aega kasutanud oma elu motona. Ole väike valgus pimedas paigas. Läheme riigipiirilt otse politseisse ning vormistame minu kohaloleku külalisena. Ma olen lugematuid kordi käinud seal samas, registreerimas kõiki meie koguduse külalisi. Nüüd olen ise välismaalases turisti staatuses. Ametnikud imestavad mind nähes. Miks sa tagasi tulid? Sa jäädki nüüd uuesti siia või? Vastan, et tulin ainult paariks nädalaks oma sõpradele külla. Aha, no see on okei. Enamasti need, kes on Bosniast korra juba ära läinud, siia tagasi tulla ei taha. Kuulan seda tüüpilist vastust ning mõtlen. Kohalike negatiivsus ei ole vahepeal grammigi paranenud. Olen palunud endistelt kolleegidelt luba ööbida oma reisi jooksul meie koguduse majas. Tavaliselt on seal külalistele väike majutustasu. Mulle öeldakse, et minu käest raha ei võeta. Üks me koguduse liige elab praegu samuti seal, sest tema kodus on käimas remont. See sobib mulle hästi. Tädi Beba on terve päev majas. Tema hoiab tule pliidi all ja mina ei pea toa kütmisega tegelema. Hommikuti joome koos kohvi. Seejärel lähen terveks päevaks välja. Tagasi jõuan õhtust uudiste ajaks. Siis vaatame Beebaga koos telekat ning arutame Bihači elusündmusi. Mina olen talle seltsiks ning tema mulle samuti. Mul on pikk nimekiri inimestest, keda ma kindlasti näha soovin. Enamus neist elavad üksi ning suhtlevad teistega vähe. Meie koguduse liikmete kodud on samuti üle linna laiali. Koronaaegsed isolatsioonireeglid on pannud inimesed veel rohkem koduseinte vahele kapselduma isegi peale piirangute lõppu. See tähendab, et sõprade nägemiseks tuleb minul minna ükshaaval kõigi nende kodudesse. pean oma päevi tihedalt planeerima, et see külastamismaraton tehtud saada. Esimese asjana ostan kohaliku telefoni numbri ning hakkan tuttavaid läbi helistama. Peeba imestab, et mul nii palju sõpru on. Vastan, et 17 seal elatud aastat on pikk aeg. Tuttavaid oleks veel, aga kõigini lihtsalt ei jõua. Paari eriti lähedast sõpra tahaksin näha mitu korda. Teiste puhul on hea, kui vähemalt üks kohtumine õnnestub. Paljud on viletsa tervisega. Kes teab, kui kaua neile üldse veel elu on antud. Meie kogudus on vahepeal jäänud pisikeseks. Välismaiste töötajate kõrval on alles vaid 4-5 kohalikku. Esimestel päevadel lähengi just kõigile neile külla. Mind võetaks vastu soojade kallistuste ning aurava lõunasöögiga. Kohe esimeses kodus saan oma lemmik toitu. Hapukapsalehtedesse keeratud hakkliha rulle ehk sarmat. Lõunasöögi järel serveeritakse kiiresti kohvi. Rõõmustan, et mu bosnia keel ei olegi vahepeal rooste läinud. Saan jutuga hakkama küll. Meil on palju ühiseid teemasid, mida arutada. Räägime sealsest kogudusest, inimeste tervistest ja muidugi Bosnia majandusest. Vahepeal näitan fotosid oma elus toimunust, tutvustan meie peret, näitan oma tuba ja kodu ning Eestimaa loodust. Kohalikel ei ole kahjuks midagi positiivset rääkida. Bosnia majandus oli raskes seisus juba 5 aastat tagasi ning koroonapandeemia tegi olukorra veel keerulisemaks. Tööpuudus on endiselt väga suur, poliitikud on korrumpeerunud ning iga rahvusgrupp ajab ainult enda asja. Aastatel 2018-21 majutas Bihači linn tuhandeid pagulasi Lähis-Ida maadest. Neid tuli samuti toita olematust riigikassast. Selle võrra oli muudeks kuludeks veel vähem raha. Minu jaoks on julgustav kuulda, et meie kohalikud kristlased usaldavad raskuste keskel ikkagi Jumalat ning otsivad tema abi ja juhtimist. Meie kogudus on veel elus ja tegutseb. See on taolistes tingimustes ise üks suur Jumala ime. Ühel hommikul otsustan teha üllatusvisiidi tuttavale, keda ma telefoni teel kätte ei saa. Tean, et Kim on kogu aeg kodus. Nii lähen lihtsalt tema uksele. Üllatus, üllatus, just sel ajal on Kim läinud linna arveid maksma. Luban ta pojale, et tulen järgmisel päeval tagasi. Suundun teise vanatädi ukse taha. Nada on samuti alati kodus. Tuleb välja, et just sel hetkel pole tedagi. Otsustan vabaks jäänud hommiku veeta oma lemmik kohvikus jõe ääres. Ilm on selge ning piisavalt soe, et väliterass on avatud. Istun seal mitu tundi. Joon kuuma kakaod, loen bosniakeelset ajalehte ning imetlen meie jõe värve. Just neid jõeäärseid kohvitamisi olengi kõige rohkem taga igatsenud. Mõtlen, et äkki Jumal saatis mõlemad mu sõbrad kodust ära just selleks, et kinkida mulle ilus, rahulik hommik jõe kaldal. Olen taolise võimaluse eest oma loojale väga tänulik. Järgmistel päevadel läheb ilm külmaks ja sajuseks. Vahepeal tuleb lundki. Väljas jõe ääres kohvitamiseks ei tulegi enam sobivat hetke. Mul on hea meel, et vähemalt ühel korral see mul õnnestus.